Азат тугнавысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 11 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларына жана Атбашы районуна киргизилген өзгөчө абал режими алынды.
Оруну жайытуу тоо кечилиги абдан көп болуп атат коомдук транспортто. Булар троллейбустар, автобустар, микроавтобус дегендер. Булардын баарын тең азыр кое туралы дедик.
Мурдагы советтик, европалык башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Беларусь башкаласында жеңиш күнүнүн урматына аскердик парад өттү.
Массовое скопление людей.
Теориялык жактан алганда 2-3 жумадан кийин иш-чаранын кесепети сезиле баштап, бейтаптардын саны көбөйүшү ыктымал.
Түркиядагы кыргызстандыктардын 5% гана пенсия төлөмдөрүн кайра кайтарып алууга укуктуу экени айтылды. Алдыда ушул жөнүндө баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде чек арада жаратылган аскердин абалы туруктуу. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги чек арада жаратылган аскер каза болуп калды деген маалыматты төгүндөдү. Улуттук госпиталда жаткан жоокер реанимация бөлүмүндө дарыланууда, анын абалы туруктуу, оор деп бааланууда. Ал эми жаратылган 2 жоокер хирургия бөлүмүндө жатат. Алардын абалы канааттандыраарлык, 3 аскер кызматкери тең дарыгерлердин көзөмөлүндө зарыл болгон дарылануудан өтүп жатат. 8 майда Кыргыз Тажик чек арасында болгон жаңжалда жаратылган 3 аскер дарылануу үчүн Бишкекке жөнөтүлгөн. Жергиликтүү тургун бир күн дарыланган соң абалы дурус болгондуктан үйүнө чыгарылган. Чек арадагы чыртта тажик тарап 2 жараны жабыркаганын билдирген болчу. Орозо маалында ооз ачы өткөргөн чайканаларга айып салынат. 13 майда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов маалымат берип, орозо айында жарандарды ооз ачууга чогулбоого чакырды. Бул күндөрү чайканаларды патрулдук милиция текшерип, ооз ачуу уюштурган аныкталса айып пул салынат.
Анан жанагы ооз ачмай, чогулмай, чайканага чогулмай деген маселелердин баары токтош керек, андай болбош керек. Мен айткандай патрул жүрөт, андай текшерет, эгерде ошондой чайканаларга топтолуу иштер боло турган болсо, чайкананын ээси ошону иштеткен кишилерге чоң суммадагы бул жерде штрафтар бар. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Кичине пайда табам деп анан ушундай чоң суммага кайра өзүңүздөр баягы зыян тартып калбашыңыздар үчүн андай чогулдарды жасабасыңыздарды мен силерге эскертемин.
Кыргызстанда коронавирус алгач 18 мартта аныкталып, 10 майда бул ооруну жугузгандардын саны 1000 кишиден ашты. Алардын 675'и сакайып, 12'си көз жумду. Бийлик 22 мартта өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, 25 мартта айрым аймактарга өзгөчө абал режимин киргизген. Баскыч-баскыч менен чектөөлөр жеңилдеп, 11 майдан тартып өзгөчө абал режими алынат. Ошол эле маалда 22 мартта киргизилген өзгөчө кырдаал режими сакталат. Аймактардын бири-бирине өтүүдө санитардык карантиндик посттор иштей бермекчи. Орусия АКШ'ны согуштагы СССР'дин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. Жекшембиде Орусиянын тышкы иштер министрлиги Орусия АКШ'нын Гитлердик Германиянын жеңишиндеги СССР'дин ролун азайтуу аракетине кыжырданат жана бул теманы америкалык расмий өкүлдөр менен талкуулоону каалайт деген билдирүү жарыялады. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Ак үйдүн Instagram баракчасында жарыяланган видео себеп болду. Анда 1945 жылы 8 майда Америка жана Британия нацисттерди жеңген. Америкалык дух дайыма жеңишке жетет, дайыма ошондой болот деп айтылган болчу. Вашингтондун жеңиштин 75 жылдык мааракеси жалпы майрам күнү дагы биздин өлкөнүн нацизмди кыйратуудагы кошкон чечүүчү салымын бурмолоону токтотпой жатканы өтө кыжырданууну пайда кылат деп айтылат Орусиянын тышкы саясат мекемесинин билдирүүсүндө. 25 апрелде Орусиянын президенти Владимир Путин жана АКШ лидери Дональд Трамп 1945 жылы Совет жана Америкалык аскерлер Эльбадагы тарыхый жолугушуусу боюнча чогуу билдирүү жасашкан. 1945 жылы 25 апрелде Германиянын Эльба дарыясындагы жолугушуу нацисттик режимдин жеңилишин туюндурган тарыхый окуя катары сыпатталып келет. Таргау шаарынан анча алыс эмес жерде ошондогу тилектештер СССРдин биринчи Украин фронтунун аскери менен АКШнын биринчи армиясы кездешкен. Натыйжада нацисттик рейхтин аскер күчү экиге бөлүндү болот. 11 майда Бишкектин район аралык соту Коргоч Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнүн сотко бергени боюнча ишти карайт. Бул тууралуу анын жактоочусу маалымдады. Коргоч Азимжан Аскаров Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп кыргыз өкмөтүнө каршы Бишкектин район аралык арызына сотуна арыз берген. 2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноо кабылганын, медициналчына адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыратылганын белгилеген. Мындан сырткары Аскаровдун кассациялык арызы жогорку сотто да каралууда. 64 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган. Кармалганга чейин Аскаров Базар Коону районунда жана Жалал Абад шаарында милиция кызматкерлерин мыйзамсыз жоруктарын ачыкка чыгарган. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин укук коргоочунун ишин кайра карап Аскаровду эркиндикке чыгарууга үндөп келет. Автоунаа чыгарган Tesla компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Буга компанияга Аламида округуна караштуу Фримон шаарында жайгашкан заводунун ишин жандантууга уруксат берилбегени себеп болду. Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск мындай талаштан улам ишкананын баш кеңсеси Калифорниядан чыгарып кетиши мүмкүндүгүн айтты. Ал буга чейин коронавируска байланыштуу карантин чаралары бизнеске олуттуу тобокелчилик жаратарын билдирип келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтот Мушамбетов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 11 майда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын облусунда 17-22, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 25-30, Талас тубанында 21-26, Ысык Көл кылаасында 18-23, Чөйрөндө 23-28. Бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 24-26 градусту түзөт. Борбордо жел согуп турат, жаан чачын болбойт. Эми баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына жана Ат Баш районуна киргизилген өзгөчө абал режими 11 майда алынды. Ал эми жалпы өлкө боюнча өзгөчө кырдаал режими кала берет. Бул жөнүндө Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абал режими 47 күнгө созулду. Бул убакыт аралыгында Бишкек, Ош баш болгон шаарларга жана облус райондорго коменданттык саат киргизилип, 21:00 таңкы саат 6:00 чейин автоунааларында адамдардын да кыймылына толук тыюу салынды. Андан тышкары мекеме ишканалары ишин токтотту. 11 майдан тартып өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал режими узартылды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10 майда республикалык штабтын жыйынында мындан ары талап тартип кандай болорун түшүндүрдү.
Өзгөчө кырдаал кирген чечим бардык республикада иштейт. Мындан тышкары өзгөчө ушул эпидемиологик кырдаал курч болуп турган Бишкек жана Ош шаарында, Ат Баш районунда, Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантинди киргизүү чечими кабыл алынды.
Өзгөчө абал алынгандыгына байланыштуу комендатураларда ишин жыйынтатады. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун маалыматына караганда, эми санитардык карантиндик посттордон өткөрмө кагазы талап кылынбайт. Ошол эле кезде автоунаалар токтотулуп, айдоочулардын көчөгө чыккан себеби такталып турат. Боронов Бишкек, Ош шаарларына, Ат Баш районуна жана Канышкыя айылына киргизилген карантиндин эрежелери тууралуу буларды айтты.
Атайын санитардык карантиндик посттор коюлат. Посттордон өтүү эрежелери болот. Бишкектин тегерегиндеги жашаган, Чүй областында жашаган анан бирок Бишкекте иштеген биздин жарандарыбыздын жумушка келүү маселелерин чечүү боюнча булар ошол иштеген жерден справка алып, анан ошол налог инспекциянын тастыктоо иретинде жүргүзүп алсаңыздар, андан кийин ошол биз айткан жанагы посттордон, санитардык карантин посттордон эч кандай бир тоскоолдугу жок, өтүүгө сиздерге мүмкүнчүлүк туулат.
Эми 11 майдан баштап камсыздандыруу компаниялары, ломбард, акча алмаштыруу пункттары, кыймылсыз мүлк боюнча агенттиктер, туристтик агенттиктер, адвокаттык кызматтар, калкты тейлөө кызматтары иштеп баштайт. Сантехникалык, электромонтаждык жана жыгач устачылык иштерге тиричилик техникаларын оңдогон жайларга да уруксат берилет. Андан тышкары курулуш материалдарын, автоунаа тетиктерин, кездеме саткан дүкөн, базарлар, тигүү тармагы ишин жандантат. Машине саткан базарлар иштебейт, бирок автосалондорго уруксат берилди. Ишине уруксат берилгендердин катарын жалпыга маалымдоо каражаттары да толуктайт. Өкмөт буга чейин 11 майдан баштап коомдук транспортту, анын ичинде автобус менен троллейбусту иштеткени жатканын билдирген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бирок эпидемиологиялык кырдаалдан улам азырынча коомдук транспорт иштебей турганын билдирди.
Дарыгерлерибиздин ою боюнча ооруну жайылтуу тоо кечилиги абдан көп болуп атат коомдук транспортто. Булар троллейбустар, автобустар, анан кичи автобустар, микроавтобус дегендер. Булардын баарын тең азыр кое туралы деди.
1-майдан бери курулуш объектилери, сууга жолгур иштери жанданган, дөңгөлөктөрдү желимдөө станциялары, интернет дүкөндөр, курулуш материалдарын жер жемис саткан базарлар, чач тарашта жана такси кызматы иштеп жатат. 21-майда соода борборлору, кийим кече автоны саткан базарлар ишин жандантат. Өкмөт ишканаларды жана адамдарды санитардык гигиеналык талаптарды так сактоого чакырды. Аткаруу бийлиги кеңседе иштеген кызматкерлердин дене табын текшерип туруу керектигин, медициналык беткапты сөзсүз тагынуу зарылдыгын билдирди. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев санитардык гигиеналык эрежелерди бузгандарга айып пул салынып жатканын кабарлады.
3000 ушундай объектилер текшерилген, баарына тең бир 2800 санитардык предписание берилип, көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу боюнча биз предписание берип көзөмөлдө туруп атат. Бүгүнкү күндө штрафтык жана кандай санкциялар колдонгон 170 000 сомдун тегерегиндеги ушундай жана айып салынганы мына кечээки маалыматтарда бар болуп атат.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан 22-марттан тартып өзгөчө кырдаалдын. 25-марттан бери оору күч алган Бишкек, Жалал Абад, Ош шаарлары, Кара Суу, Ноокат, Сузак райондору өзгөчө абалдын эрежелерине ылайык жашап келди. Президенттин жарлыгы менен 15-апрелден тартып өзгөчө абал жарыяланган аймактарга Нарын шаары менен Атбашы району кошулуп, 28-апрелден тартып Нарын шаары, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондору өзгөчө абал режиминен чыгарылган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай, Түркиядагы кыргызстандыктардын 5% гана пенсия төлөмдөрүн кайра кайтарып алууга укуктуу экени айтылды. Бул жөнүндө мыйзамга Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 7-апрелде кол койгон болчу. Бул жөнүндө кесиптешим Элбира Будайчиеванын баяны.
Батмакан Сооданбекова 6 жылдан бери Стамбул шаарында карыбай бичени карап иштейт. Ал Түркияга алгач келгенде туристтик виза менен ишке баштап, кийин туруктуу жашоого уруксат алган. Бирок Батмакан убагында эмгек визасын аштырып албаганына өкүнгөнүн айтты.
Жаңадан келгенде кээ бир кыздар туура эмес түшүнүп, туура эмес мына 1 жыл иштеп эле кетип калам, 2 жыл иштеп эле кетип калам деп биз например, мисалы үчүн мен өзүм туура эмес кылып турмун дедим да. Себеби жаңыдан келгенде эле 1 жыл иштесем болду, кетем, 1 жыл иштеп көрөйүн деп эле келгем деген. Бирок турмуш тагдыр андай болбой, ошон үчүн калып калып иштеп калдым да. Кээ бир кыздар акылдуулук кылып эмгек визасын жасаткандар пенсияга чыгышат экен.
Президент Сооронбай Жээнбековдун 2019-жылы Түркиядагы расмий сапарынын алкагында эки өлкө ортосунда мигранттарды социалдык камсыздандыруу жөнүндө келишимге кол коюлган. Бул келишимде Түркияда эмгек визасы менен иштеген мекендештер Түркияда да, Кыргызстанда да пенсия ала ала турганы жазылган. Урия Ташматова 14 жыл мурда Анкарага мигрант болуп келген. Ал Түркиянын баш калаасы Анкарада улгайган адамды багып эмгектенет. 14 жылдан бери түрк үй бүлөсү Урият Ташматованын эмгек визасын аштырып, мыйзамдуу иштеткен. Урият эки өлкөнүн ортосунда социалдык камсыздандыруу боюнча келишим болбогондуктан Түркиядагы 14 жылдык стажы күйүп кетеби деп кооптонуп жүргөн. Ал өзгөчө мыйзамсыз иштеп жүргөн мигрант кыз келиндердин таламын талашып, алардын ишин легалдаштыруунун жолдорун түшүндүрүп келгенин айтты.
Конечно, келет, себеби баягы ишсиздиктен улам бир жол издеп, бир мүмкүнчүлүктөн бир пайдаланып иштеп алайын деген негизде баарыбыз эле окшош бизге окшогон эле жарандар келишет. Бирок келгенден кийин сөзсүз ошол атайын курумдарга, легитимдүү иштеген курумдардан иш алганга аракет кылгыла. Анткени Түркияда дагы иш кур деген атайын министерство трудоустройствосунан да иш кур деген бар. Ошол иш курлардын бөлүмдөрү иштейт. Легитимдүү иштегендер сөзсүз силерди жумушка орноштуруп атканда силерди социалдык бүтүн төлөмдөрдүңөрдү төлөй турган документтердин баарын тастыктап жасап берип анан ишке берет. Ошондой жактардан пайдаланууга аракет кылгыла. Ал эми жанагы ким эле алып келип эле сени тил билесиңби, билбейсиңби, ал тиги Түркия мамлекетинин маданияттуулугун, культурасын, бири жашаган шарттарын билесиңби, билбейсиңби, ага карабай туруп эле жана жумушка бергендерге көп эле ишене бербегиле эле ошондойлор көбүнчө ушинтип кыйналып, эч кандай акыларга илеше албай калып атасыңар.
Туркияда жыл сайын Кыргызстандан келген мигранттардын саны өскөнү менен расмий эмгек визасы менен иштегендердин саны өтө төмөн. Туркиянын миграция департаментинде 35 миңден ашык кыргызстандык катталган, бирок алардын 2669 гана эмгек визасын алып иштейт. Башкача айтканда, социалдык төлөмдөрдү ай сайын тыкыр төлөгөн жана Кыргызстанга барганда бул төлөмдөрдү кайтарып алууга укуктуу болгон мигранттар өтө аз. Стамбулда ири эл аралык фирманын финансы бөлүмүндө иштеген Кыдык Мамбетов атайын келишим менен 6 жыл мурун жумушка кирген. Ал эмгек визасын жасатып жатканда пенсия жагдайынан мурун учурдагы социалдык камсыздандыруу жеңилдиктерин ойлогонун айтып берди.
Балдардын ооруп калса мамлекеттик больницаларга барып бекер көрүнөбүз. Же анализ бергенге, же мамлекеттик спорт комплекстерде көп секцияларга, то есть спорт бекер балдарга ошондой эмелерге апарабыз. Айрыкча жакта жүрүп эмгек визасы менен чет өлкөгө виза керек, кыргыз жаранына виза керек болгон өлкөлөргө визаны бул жерде эмгек визасын болсо жеңил ала аласың. Туристический виза менен жүргөндөр көбүнө бербейт. Иштеп жаткан зарплатабыздын, эмгек маянабыздын 20%тен жогору деп билем, соцфондко кетет. Айдын башынан жылдын аягына чейин акырындык менен жогорулап, көп ошо эмелер соцфондко кетип турат, бөлүнүп турат.
Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткенде чек арада жара аталган аскердин абалы туруктуу экенин саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Орозо маалында ооз ачуу өткөргөн чайканаларга айып салынаарын биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов эскертти. Орусия АКШнын согуштагы СССРдин ролу боюнча пикирине нааразычылык билдирди. 11 майда Бишкектин район аралык соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүн сотко бергени боюнча ишти карайт. Автоунаа чыгарган Tesla компаниясы АКШнын Калифорния штатынын бийлигин сотко берди. Кезек эл аралык баянда. Мурдагы советтик европалык башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Беларусь башкаласында жеңиш күнүнүн урматына аскердик парад өттү. 9 майга карата өлкөдө коронавируска чалдыккандар 21 миңден ашты. 121 киши оорудан өлдү. Айнурай Жекше кызы толугураак баяндайт.
Поздравляю вас 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Ушинтип коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин өсүп, дүйнөлүк саламат сактоо уюму илдетке кабылгандар дагы көбөйүшү мүмкүн деп эскертип жатканына карабай, Беларусь бийлиги аскердик парад өткөрүү планынан тайган жок. Парадка куралдуу күчтөрдүн 4000 жоо керек, 170 көп аскердик техника, учактар менен тег учактар катышты. Президент Александр Лукашенко бул маанилүү датаны Беларусь оңой эмес кезде белгилеп жатканын, бирок азыркы кыйынчылыктарды фашизмден куткарган эр жүрөк муун, туш болгон түйшүк жана жоготуулар менен салыштырып болбойт деди. Лукашенко аскердик техниканы жана жоокерлерди көрүүгө 9 майда миңдеген жана миңдеген белорус келет деп буга чейин айтып келди. Парадды мамлекеттик телеканал түз тартуулады. 11 000 кишини батырган трибуна жыктолуп, Минсктеги борбордук мемориалга кеткен жолдун боюна эл көп топтолуп турду. Лукашенко баш болгон жетекчилер, ардагерлер же көрүүчүлөр болобу, маска тагынган киши көрүнгөн жок. 9 майга карата өлкөдө коронавирусту жугузуп алгандар 21 миңден ашты. 121 киши оорудан өлдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун Беларусьтагы өкүлү Батыр Бердыкылычев Настоящее время телеканалына берген интервьюда марттын аягынан апрелдин башынан тартып илдеттин өсүү статистикасы Европа өлкөлөрү арасында эң жогору болуп келатканын, бул көрүнүш дагы сакталат деп болжолдоого болоорун айтты.
Любое массовое скопление людей повышает риск.
Элдин көп топтолушу вирустун бир кишиден экинчисине жугуу, эпидемиянын жайылуу коркунучун жогорулатат. Мындай массалык иш-чараларда адамдар ортосунда зарыл болгон 1,5-2 метр аралыкты сактоону камсыздоо мүмкүн эмес. Оорунун симптомдору байкалгыча инкубациялык мөөнөт 2 жумадай болот. Теориялык жактан алганда 2-3 жумадан кийин иш-чаранын кесепети сезиле баштап, бейтаптардын саны көбөйүшү ыктымал.
Проявление вот этого мероприятия в увеличении количества больных.
Президент парадка эч кимди күчтөп айдашпасын билдиргени менен Минскилик студенттерге иш чарага катышса акча же окууда жардам берилерине убада кылышканын алардын айрымдары өздөрү айтып беришкен. Политолог Александр Класковский Беларусь президенти бул учурдан пайдаланып Орус президентинен ашып өтүүнү көздөйт деген пикирде. Лукашенко Москвадагы айрым кишилер улуу жеңишти менчиктеп алгылары бар деп бир нече жолу сындаган. Эми элестетсеңер, Путин парадды өткөрбөй чечимин кабыл алууга мажбур болгон маалда Лукашенко пиар жагынан андан озуп чыкты, дейт беларустук саясат талдоочу. Минсктын бардык эле тургундары парад өткөрүүнү жактырышпайт. Кээбирлер пандемия маалында мындай иш-чараны жан кечти гана уюштурат дешет. Анын үстүнө парад бир топ эле чыгашалуу. Аскердик эксперт Александр Алесин Азаттыктын Беларусь редакциясы менен маегинде эң көп каражат Борбор шаарынын үстүнөн учкан учактардын майына кетээрин айтты. Парадка даярданууну да чогу эсептегенде авиация ар бир учакка керек деген бир нече тонна оттундун баасы миңдеген долларга жетет, дейт эксперт. Анын айтымында ошончо эле акчаны ыктыярчылар Гомельдеги облустук оорукана менен Минсктеги онкологиялык диспансерде иштеген дарыгерлерге сапаттуу респираторлор менен башка коргонуучу каражаттарды сатып алууга жумшаган. Ошол эле маалда Минск шаарынын аткаруу кеңеши инфекцияларды, анын ичинде COVID-19 илдетин алдын алуу максатында деп коомдук уюмдарга өлбөс полктун жүрүшүн уюштурууга тыюу салды. Ал ортодо 8 майда Беларусь парламентинин өкүлдөр палатасы президенттик шайлоону ушул 9 августка белгиледи. Айнура Жекше кызы, Прага.
Улуу жеңиштин 75 жылдыгы Орусияда кандай майрамдалганын кесиптешим Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Москвада жеңиш күнүнө карата кызыл аянтта аскердик парад өткөрүлгөн жок. Таң эрте Александр багында белгисиз аскердин эстелигине гүлбачар койгондон кийин президент Владимир Путин орусиялыктарга кайрылып, коронавирус пандемиясынын коркунучу аяктагандан кийин жеңиштин 75 жылдыгын татыктуу белгилөөнү убада кылды.
Дорогих ветеранов.
Азап чегип жеңишке жеткендердин алдындагы биздин милдетибизди аткарып, муну татыктуу белгилейбиз. Кызыл аянтта парад өтөт. Өлбөс полк элдик марш болот.
Эстеликтин жанындагы чакан парадка 100 аскер катышып, оркестрдин коштоосунда өттү. Москвада кийин өзгөчө салтанаттуу жана масштабдуу иш-чараларды өткөрүүнү мэр Сергей Собянин да убадалады. Орусияда пандемияга байланыштуу жеңиштин 75 жылдыгына пландалган бир топ иш-чаралар токтотулуп, кээ бир шаарларда гана аскердик авиациянын көк мейкиндиктеги парадтар менен майрамдык салюттар уюштурулган. Ал эми өлбөс полк элдик маршы бул ирет онлайн өтүүдө. Орусиялыктар Георгий тасмасын социалдык тармактардагы сүрөттөрүнө тагып, согушка катышкан туугандарынын сүрөтүн өлбөс полк үйдө деген хэштег менен бөлүшүп жатышат. Белгилүү орусиялык режиссер Александр Сакуров жеңиш күнү кызыл аянтта аскердик кубаттуулукту даңазалап, согушту эскерүү чоң салтанат менен өткөрүлбөй калганында жакшы жашаан бар деген ой менен бөлүштү.
Мен кээбир ири көп каражат сарпталган мамлекеттик салтанаттардын маанисин түшүнбөйм. Эскерүүнүн жаңы жолун табышыбыз керек. Бул жеңиш үчүн кандай курмандыктар жасалганын эстен чыгарбашыбыз зарыл. Мен муну чоң утуш эмес, курмандык катары кабыл алам. Согуштун кесепетин биз дагы деле сезип турабыз. Курмандыкка чалынган өмүрлөрдү эске алсак, жеңишти улуу жеңиш деп атоого да туура келбейт. Бул аябай кылдат, ой жүгүртүп кабылдоону талап кылат. Бирок өлкөдөгү бүгүнкү саясий кырдаал бул согуштагы жеңиштин баасын аңдап, анык баа берүүгө жол бербейт. Бул согушта курмандыкка чалынгандар бир нече мамлекеттин элин кырып койгондой эле деңгээлде болгон.
Санкт-Петербургтагы Европа университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Альберт Байборин азыркы коомдо 9 май жеңиш күнүнүн кабылдоонун белгилөөнүн мааниси өзгөрүп кеткенин айтат.
Ар бир майрамдын расмий же мамлекеттик жана элдик маанилүүлүгү болот. Согуш бүткөн жылдары совет жарандары бул майрамды биринчи кезекте трагедияны эскерүү катары кабыл алышчу. Милитаризмдин белгиси болгон аскердик парадтар кийин эле пайда болгон. Эң биринчи парад 1945 жылы 9 майда өтсө, кийинкиси 20 жылдан кийин 1965 жылы гана өткөрүлгөн. 1947 жылга чейин 9 май эс алуу күнү катары белгиленсе, 1965 жылга чейин жумуш күнү болуп, эч кандай аскердик парад өткөрүлгөн эмес.
Деген Байборин Настоящее время телеканалына берген маегинде. Орусияда 75 миңдей согуш ардагери бар.
Здравствуйте. Звать меня Зинаида Антоновна.
Бул күндөрү Санкт-Петербургда жашаган 97 жаштагы ардагер Зинаида Корнева интернетке согуш жылдарындагы эскерүүлөрүн видеого тартып чыгарып, азыркы кезде коронавирус менен адам өмүрлөрү үчүн күрөшүп жаткан догдурлар үчүн каражат топтоодо.
мы вместе с вами победили в 45-м фашизм. А сейчас вместе боремся с этим вирусом.
Быйыл Орусияда согуш ардагерлерине 75 миң рубльдан көмөк көрсөтүлгөн. Владимир Путин Абхазия, Түштүк Осетия жана Приднестровьеда жашаган, колдорунда орус паспорттору бар экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлерине да 75 миң рубльдан берүүнү буйруган. Приднестровье 1992 жылы Молдовадан, ал эми Абхазия менен Түштүк Осетия 2008 жылы Грузиядан бөлүнүп өздөрүнүн эгемендигин жарыялашкан. Кремль аларды колдоп келет. Орусияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 200 миңге чамалады. 32 миңдей адам оорудан айыгып, 1827 өлүм катталды. Москвада оорулгандар 123 миңден ашып, орус калаасы коронавирустун жайылышынын эпицентри болуп калды. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми Кыргызстанга келели. Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева түптүк ардагер Кадырбай Абдыкалыков жөнүндө баяндайт.
Токсон алты жаштагы согуштун ардагери Кадырбай Абдыкалыков быйылкы жеңиш күнүн адаттагыдай балдары, невере жана чөбөрөлөрүнүн курчоосунда өткөрө албайт. Өлкөдөгү жана дүйнө жүзүндөгү коронавируска байланыштуу болуп жаткан кырдаал үчүн карыя майрамды тар чөйрөдө белгилөөгө даярданып жаткан кези. Жашы жүзгө таяп калса да, өзүнө тең китепти көз айнеги жок окуган Кадырбай ата азыр Караколдогу кичи уулунун колунда турат экен. Келини Роза атанын эң биринчи жакын адамы.
Ата батпай калды.
Келиңиз, колуңузду өйдөрө кылып коюңуз. Эмне кийип алыңыз? Азыр топчулап коёюн.
Кадырбай Абдыкалыков 1942 жылы согушка аттанганда болгону 18 жашта экен. Талдысуу айылындагы мектептин 7 классын аяктап, Караколдогу педагогикалык техникумду окуган. Бүтүрүү кечеси болуп жаткан күнү Кызыл армиянын катарына чакыртылып, атасы согушка узаткан күнү дал эсинде экенин айтат.
Башталгач мектептин мугалими деген наам алдым. Так бүтүп аткан күнү согуш башталды. Эсеси баянка башта чакырды. 18-инде армияга кетесиң дейт. Колума военный билет берди. Бүтүрдөнүн кайра чакырды. Анан пароходко түшүп, Башчыдан чыктык. Куйбышев шаарына алып кетти. 3 ай окудум. Кыштын күнү улуу жага чаарып, Сталинградка барасыңар деди полк. Сталинградка биз барганча, Сталинградды бошотуп койду.
Кадырбай Абдыкалыков 216-чы аткычтар батальонуна бөлүштүрүлүп, Украинада душман менен салгылашууга барган экен. Согуш талаасында душмандардын даярдыгы мыкты болгонун айтат.
24-чү полк Харьковду бошотту. Андан 3-4 айдан кийин 10 фронт өчүлдү. Украинада 4 фронт, Белоруссияда 3 фронт, Прибалтикада 1 фронт, Ленинград тарапта 1 фронт, Балтика 12 фронт болду. Бир полкто Украинада. Согуш бүткөнчө болдум. Согуш бүткөндөн кайра Роно шаарына алып келдим. Роно шаарында 6 ай окудум.
Согуштан өз айылына кайтып келген ардагер Талдысуу айылындагы орто мектепте 3 жыл мугалим болуп иштеп, андан кийин Каракол шаарындагы педагогикалык институтту окуган экен. Ардактуу эс алууга чыкканга чейин Түп районундагы билим берүү тармагында иштеп, Москванын мыкты мугалими наамына да татыган. Ардагер граната тийип, сол кулагына жарадар болсо дагы, өмүр бою балдарга билим берип, апааттуу согуш тууралуу көргөнүн айтып, аларга чоң тарыхты калтырган.
Украинанын 4-8 облус Германиянын колунда калыптыр. Бизге каршы 1-чи украинский фронтто жалгыз немистер эмес, Дендер деген 2 армияга кошо катышты. Алар абдан күчү жабдылган экен, көп чыгым болдук. Ошондон мен бир жерде бир чабырда граната жаныма жазылды. Гранатадан мен жарадар болдум. Нескиден қалған болған бар екен. Осын жанына басы болған дастақ, келі пшонқы бар екен. Анан бір бейлік алып келіп пұшырамыз, еке менің бұл жанында бір кәсір өкті екенші кәсірін дейміз, дей осын бұл, мен түтіп қойды жанымда жолдасым. Өмейсім, қан болған екен. Ақа дұрды, қан болған дейіп дейіп.
Согуштан кийин мекенине кайтып үйлөнгөн Кадырбай атанын азыр бир уулу 4 кызы бар. Карыя 17 небере, 25 чөбөрө жана 2 кыбыранын кадырлуу атасы. Акыркы жаңылыктарды үзбөй көрүп, сарасеп салып турган ардыгер эли журтунун амандыгын тилеп келет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 11 май, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышыбызды Азаттык радиосунун туруктуу жана ар дайымкы угармандары жөнүндө баяндайбыз. Ага улай биз жана дин түрмөгүндө АКШнын эл аралык диний эркиндик комиссиясынын дүйнөдөгү дин эркиндиги тууралуу баяндамасын талдайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп алалы. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Абылгазиев элди коронавирус жок деген сөздөргө ишенбөөгө чакырды. Республикалык штабтын жыйынында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өлкөдө коронавирус инфекциясын жугузуп алуу коркунучу бардыгын билдирди. Абылгазиев жарандарды социалдык тармактарда тарап жаткан ар кандай кептерге ишенбөөгө чакырды.
Кээ бир кайдыгер жарандарыбыз чыгып атат, бизде оору жок, бизди эмне үчүн камап атасыңар? Илдет бар, мынакей эң өкүнүчтүүсү, мына жакында бизде ушу дарыгерлерибиздин арасынан бир дарыгер эжебиз каза болду, врач каза болду. Эгер врач каза болуп атса, жанагындай күмөн санап иш чараларыбыздын баарын текке чыгарып ошондой маалымат таратып аткандар, сиздердин сөзүңүздөр, кыймыл аракетиңиздер айлана чөйрөдөгү жакын кошуналарга, туугандарга ушулардын баарынын таасири бар. Ошон үчүн мен силерди чакырып кетер элем, ушундай сөздөрдөн этият болуп.
Мухаммедкалы Абылгазиев кыргызстандыктарды себепсиз үйдөн чыкпоого, бет кап кийүүгө жана башка санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Кыргызстанда коронавирус алгач 18 мартта аныкталып, 10 майда аны жугузгандардын саны 1000 кишиден ашты. Алардын 675 сакайып, 12 көз жумду. Бийлик 22 мартта өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, 25 мартта айрым аймактарда өзгөчө абал режими киргизилген. Баскыч менен чектөөлөр жеңилдеп, 11 майдан тартып өзгөчө абал режими алынды. Бирок өлкөнүн бир катар жеринде карантиндик чектөөлөр сакталмакчы. Германияда коронавируска байланыштуу чектөөлөргө нааразычылык билдирип чыккан 10 адамдар кармалды. Мындай акциялар 9 майда бир нече шаарда өттү. Алардын айрымдарында митингчилер менен полицияга кагылыша кетти. Берлиндин полициясы Александер Плац аянтында күч органдарына бөтөлкө өткөрүп 86 киши кармалганын билдирди. Окуяда кеминде бир полиция кызматкери жараат алганы белгилүү болду. Дортмунд шаарындагы акция маалында тележурналисттердин тобуна кол салган 23 жаштагы киши камакка алынды. Көлин шаарында митингчилер тургундардан соода жайларына кирээрдин алдында бет каптарын чечүүнү талап кылып жатышты. Мюнхендин полициясы үн күчөткүч аркылуу демонстранттарды ортодогу аралыкты сактоого чакырып турду. Митингчилер Германиянын соңку бир канча аптадан берки карантин чараларын жумшартып жатканына карабай чектөөлөргө нааразычылык билдиришти. Жон Хоппингс университетинин маалымат базасына ылайык, Германияда баш аягы 171 000 ашуун адам коронавирусту жугузуп алды. Бул вирус пайда кылган COVID-19 илдетинен 7000 ашуун киши көз жумду. 10 майда 1-ші вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берип, иштөөгө уруксат берилген ишканаларга өз кызматкерлерине транспорт уюштуруп берүүнү сунуш кылды. Ал ошондой эле жарандарга жеке менчик автоунаны себепсиз айдап чыгууга болбой турганын эскертти. Буга чейин автоуналарга берилген өткөрмө документтердин мөөнөтү бүттү. Облустардагы чектөөлөр кала бермекчи, бирок жүк ташуучу машинелерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Кыргыз өкмөтү айрым тармактардын ишин жандантууга уруксат берген. Карантиндик чаралардан улам Кыргызстанда коомдук транспорттун ишине, анын ичинде троллейбус жана автобустарга каттамга чыгууга уруксат берилбейт. 11 майда Бишкектин район аралык соту коргоочу Айым Жанаскаровду кыргыз өкмөтүнүн сотко бергени боюнча ишти карайт. Бул тууралуу анын жактоочусу маалымдады. Коргоочу Айым Жанаскаров Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын эл аралык милдеттемелерин аткарбай жатат деп кыргыз өкмөтүнө каршы Бишкектин район аралык сотуна арыз берген. 2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров камакта кыйноого кабылганын, медициналык жана адилет сот менен камсыз болуу укугунан ажыраганын белгилеген. Мындан сырткары Аскаровдун кассациялык арызы жогорку сотто каралууда. 69 жаштагы коргоочу Азимжан Аскаров 2010 жылы Юн окуясындагы массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Камалганга чейин Аскаров Базар Коргон районунда жана Жалал Абад шаарында милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз жоруктарын ачыкка чыгарган. Эл аралык коомчулук кыргыз бийлигин укук коргоочунун ишин кайра карап, Аскаровду эркиндикке чыгарууга үндөп келет. Францияда Кан фестивали боюнча буга чейин белгиленген мөөнөттө өтпөй калганы жарыяланды. 12 майда өтөөрү белгиленген Кан фестивали коронавируска байланыштуу июнь айына жылдырылган болчу. Жекшемби күнү уюштуруучулар фестиваль июнь айында дагы өтпөй калганын жарыялады. Фестивалдын программасы анын сынакка байланыштуу, сынактан сырткары иш-чаралары кандай болот азырынча белгисиз. Айрымдар фестиваль октябрь айында десе, кээ бири 2021 жылы өткөрүлөт деп божомолдоп жатышат. Кан фестивали коронавирустан улам кийинки эле жылдырылган дүйнөдөгү ири маданий жана спорттук иш-чаралардын бири гана. Буга чейин Евровидение ыр сынагы да 64 жылдык тарыхында биринчи жолу өтпөй турганы белгилүү болсо, Европа футбол чемпионаты 2021 жылга калган.
Рахмат Токтотун Шамбетов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында да бар. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Мындан 4 күн мурда 7 майда Кыргызстанда радио жана байланыш кызматкерлеринин кесиптик күнү белгиленди. Азыр өлкөдө 50 радио станция болсо, алардын 4-ү мамлекеттик. Радио күнүнө карата Азаттыктын туруктуу угармандары менен тааныштырабыз. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да.
Ошо бош убактыбызда койдон малдан түшкөн кезде радио угуп калабыз.
Булат Баш районуна караштуу алыскы Акмус айылынын тургуну Калыгол Телебалдиев. Айылдын тургундарынын көбү жайоо, айрымдары кышкысын деле мал тейлеп кыштоодо болушат. Мындай электр жарыгы жок болгондуктан акмуздуктар өлкөдөгү жаңылыктарды сыналгыдан көрө алышпайт. Ошондуктан бул жерде ар бир экинчи, үчүнчү үйдө батарейка менен иштеген үн алгы бар.
Айылда жашагандар көбүнчө эле телевизор көрүшөт да. Тоодогулардын көбү угат радиону. Шаар айгыр кыштоосунда жайлоосунда турабыз. Жакта мал багабы, радиого сататтуугабы, эмне тартып, тартпай калат бизде радио. Кабарларды угуп турабыз, жаңылыктарды угуп турабыз. Биз телевизор жок, биз болчу менен турабыз. Ушу жаткысын көчүп келип элечи. Анан кечкисин угабыз такай. Ошо радиодо прямиктен угуп турабыз. Майрамдар менен ошо радио үндөрү менен ушинтип элдин кабарын угуп, элдин көйгөйүн угуп, жаңылыктарды көрүп турганыңарга рахмат.
Эми Жалал Абад облусунун алыскы Чаткал районунун Кызыл Токой айылына келели. Айыл аксакалдары ар бир таңды үн алгыны күйгүзүп, акыркы кабарларды угуу менен башташат. Алардын бири 82 жаштагы Өмүр Орозбаев 10 жылдан бери азаттыкты такай уккан туруктуу угарман экен.
Жакшы көрбөй калган, мен ушу азаттык деген жанагы радиону үйгө коюп алып келген коюп аламын. Катары коюп алсам ушу угуп калам. Азаттыкты жакшы көрөм, ошо дайым жаңылыктарды көп айтат да, түптүн айтат. Жалгандайтпа, бир күндө иштери коюлат жерге. Эмесе азаттыктын да сөзсүз өкмөт деп дүйнөдө түптүн жаңылыктарды айтып бергенин угуп туруп калам да.
Азаттык күн алгысы эл аралык эркин Европа азаттык радиосунун кыргыз кызматы 2 ай мурун алууга чыкканына 67 жыл толду. Азаттыктын туңкуч берүүсүн 1953 жылы 18 мартта ООГО Азамат Алтай чыгарган. 67 жыл ичинде азаттыктын угармандары өзгөрдү, саны өстү. Үн алганы өлкөнүн ар бир аймагы, булуң бурчунда эле эмес, чет жерде жүргөн мекендештери угаштады. Айтмакчы, азаттык ар апта сайын журташтар түрмөгүндө алардын жашоосу, эзги тилектерин жана мекенге болгон сагынычын угузуп келет.
Мен Тургунова Акылай, 33 жаштамын. Азыркы убакта Южный Кореяда жашайбыз. Колумда кичкей кызым бар, ошондуктан пока иштебей үй кожойкеси болуп үйдө отурам. Азаттыкты калтырбай угабыз, алыс жерде жүргөнгө бизге азаттыктан жаңылыктарды, атайын программалар чыгып калат. Айылда айыл жөнүндө ушундай программаларды көрөбүз, калтырбай. Көп жылдан бери эле угам. Биз основной интернеттен көрүп турабыз. Көйгөйлөрүн көргөзүп, жаңылыктарды угузуп, жүрө беришиңиздерге тилектешмин.
Азаттык өнөктөш 1-чи жана Санжыра радиолорунан күнүгө 3 ирет эфирге чыгат. Бирүнү Бишкек жана Прага студияларынан оңдогон кабарчылар даярдашат. Ал эми алыскы мекендештер үн алгыны сайтыбыздан онлайн угуп, ал тургай жаздырып алып, унун астына коюп жүрүшөт экен. Алардын бири Орусияда иштеп жаткан Нурлан мекенге болгон сагынычын ушинтип таратам дейт.
Азыркы учурда Москва шаарында
такси тармагында эмгектен ам. Азаттык радиосун ушу 5-6 жылдан бери угам. Ушу күндүзү 3-4 сааттан кийин дем алыш күндөрү 5-6 саат. Азаттык радиосуна ушу мен тааныган журналисттерден раматылык болгон Улан Негизбаев, Идрис Исаков, Али Токтокунов. Азаттык радиосун уккан себебим бул Азаттык радиосу дүйнөлүк деңгээлде болгончо ошо болгонун болгондой эле ошо элге жеткирет. Көп жанагындай өрчүндү маселелерди өрчүндү ушундай эмнелерди ошо токо ошо азаттыктан чыгарышат.
Ушу тапта Кыргызстанда 50 радиостанция бар. Алардын 4-ү мамлекеттик. Өлкөнүн радио тармагында өзүнүн татыктуу ордун Азаттык радиосу дээлейт. Бүгүнкү күндө Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмү кеңири радио, ТВ жана интернет платформага айланды.
Менин аты жөнүм Жолборсбек кызы Гүлнура, 28 жаштамын, Бишкек шаарында жашайм. Азыркы учурда тигүүчү болуп иштейм. Ошол тигүүчү болуп иштегендигим үчүн мага радио угуу абдан ыңгайлуу. Ар кандай элдин үнүн дагы көтөрүп чыгасыздар. Ошондой эле теле берүүлөрүңүздөрдү да калтырбай көрүп келем. Акыркы жолу тарткан Элмирбек Иманалиевдин келесин аткарганыңыздарды көрүп абдан ыраазы болдум. Узак-узак кызмат кылган радиолордон болуп жүрө бериңиздер.
Ачык демократиялык коом куруу адам укуктарын жана эркиндиктерин, сөз эркиндигин жайылтуу азаттыктын негизги миссиясы болуп саналат. Кысыкөл облусунун тургуну 34 жаштагы Гүлжан биринчи топтогу майып. Көз азиз, 20 жылдан бери эфирди калтырбай уккан угарманыбыз азаттыктын ар бир кабарчысынын үнүн жасаган материалдарын жатка билет. Гүлжанга адам укуктарына арналган берүүлөр көбүрөөк жагат экен.
Өзүм жөнүндө тааныштырсам, көз боюнча биринчи топтогу майыппыз, байкем экөөбүз. Мамам бизди жалгыз багат. Анан ушинтип үйдө эле отурабыз, интернатта окуганбыз Бишкекте. 86 жылкы мен быйыл 34 чыгамын. Анан азаттыктан баардык программаларды угамын. Анан 2000 жылкы 99 жылдан бериби ушундай угам. Укканымдын себеби биринчиден турам Алматы тараткан программанын бири болуп кетет, экинчиден болсо адамдардын укугун коргогон программанын дагы жакшы программалардын да бири болуп кетет. Ошон үчүн жакшы көрүп угам мен.
67 жылдык тарыхы бар Азаттык радиосу көп адамдын жашоосу жана ар кандай көз илмемдери менен чырмалып байланышкан. Бул аралыкта ага болгон сүйүү муундан муунга өтө баштаган. Дагы бир туруктуу угарманыбыз азаттыктын үнүн уккан сайын атам эске келет дейт.
Менин аты жөнүм Шайхматов Улан, мен 29 жаштамын. Турбай угабызда машинада кетип баратып дайым. Менин атам өтүп кетти ушу кышта. Ал киши калтырбай укчу, айылда азаттыкты радиосу бар болчу, кичинеке ушу кичинеке радиосун жанына ой болуп дайыма жаңылыктарды укчу да азаттыктын. Ушу атам менен отуруп эле биз деле угуп анан дайыма азаттыктуга мен дагы жагат да азаттык радиосу. Ачык айкын айткан радиодо көп нерселерди.
Кыргызстанда радио түйүндөр 1927 жылы иштей баштаган. 1931 жылы 19 декабрда Кыргыз АССРдин эл комиссарлар советинин алдында радио комитети уюштурулган. Бул дата Кыргыз эл радиосунун түптөлгөн күнү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алалы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев элди коронавирус жок деген сөздөргө ишенбөөгө чакырды. Германияда коронавируска байланыштуу чектөөлөргө нааразылык билдирип чыккан ондогон адамдар кармалды. 13 майда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов маалымат берип, иштөөгө уруксат берилген ишканаларга өз кызматкерлерине транспорт уюштуруп берүүнү сунуш кылды. 11 майда Бишкектин район аралык соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүн сотко берүүнү боюнча ишти карайт. Францияда Кан фестивалы буга чейин белгиленген мөөнөттө өтпөй калганы жарыяланды. Эми кезек дин жана биз жана дин түрмөгүндө аны кесиптешим Канатбек Мурзахалилов сунуштайт.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү дин туттуу жана ишеним эркиндигине байланышкан маселелерди талдайбыз. Бул максатта бир катар суроолор менен кыргызстандык серепчилерге кайрылганбыз. Берүүнүн жүрүшүндө алардын жооптору менен сиздер кеңири тааныша аласыздар. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
2020 жылдын 28 апрелинде АКШнын эл аралык диний эркиндик боюнча комиссиясы 2019 жылдагы дүйнөдөгү дин эркиндигинин абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Ага ылайык, уюм 29 мамлекетте өз изилдөөсүн жүргүзгөн. Изилдөөдө көрсөтүлгөн өлкөлөр өзгөчө тынчсыздануну жараткан жана өзгөчө байкоо салуу сунушталган деп эки топко бөлүнгөн. Баяндамада көрсөтүлгөндөй, Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан Тажикстан менен Түркмөнстан биринчи топко, ал эми Казакстан менен Өзбекстан экинчи топко киргизилген. Азаттык ушул баяндаманын алкагында Борбордук Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалды салыштыруу үчүн бир катар суроолор менен кыргызстандык серепчилерге кайрылган. Респонденттерибиз Тажикстан, Түркмөнстан, Казакстан жана Өзбекстанда дин эркиндиги чындап эле тиешелүү деңгээлде сакталбай жатабы? Кыргыз жарандарынын динге болгон укуктары менен эркиндиктери бузулган жокпу деген суроолорубузга өз ойлорун төмөнкүчө билдиришти. Анда кезекти аларга беребиз. Тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанова Борбордук Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалды статистикалык салыштыруу менен пикирин билдирди.
Салыштырмалуу Кыргызстанда биздин кошуна мамлекеттер менен Өзбекстан менен Казакстан менен башка Түркмөнстан биздин мамлекетте диний абал жакшы деп айтсак болот. Себеби дегенде эгерде биз статистика боюнча карап көрсөк дагы, мисалы ошол эле Казакстанда азыркы күндө эгерде 19 миллион болсо, анын болгону 70% бул ислам конфессиядагылар да. Вот Өзбекстанда болсо 33 миллион дешип атат. Бул жерде 93% мусулмандар жашайт. Тажикстанда болсо 9 миллионго жакын азыр эл, ал 94 мусулмандар ислам динин кармалышат. А Кыргызстанда 6 миллион деп атабыз, анын 90% мусулмандар да. То есть и Түркмөнстанда дагы ушундай ситуация, где-то 89% мусулмандар деп статистика ушундай маалыматты берет да. Диний уюмдарды салыштырып көрсөк, Казакстанда мисалы бир диний уюм бул 5000 кишиге келет. Өзбекстанда болсо 15000 кишиге бир диний уюм. Тажикстанда 2000 кишиге бир уюм, а Кыргызстанда болсо почти что 1500 кишиге бир диний уюм да. Түркмөнстанда сиздер билесиздер, ал жерде аябай катуу тыюу салынган. Динге ошол себептен 50000 кишиге бир уюм. Вот эгерде окуу жайларды салыштыра турган болсок, Казакстанда болгону 13 окуу диний окуу жайлары бар. Өзбекстанда 10, Тажикстанда 9. Алар дагы азыркы күндө эмнелер жабылды, медреселер жабылды, бир ислам университети бар. А Кыргызстанда азыркы күндө биз айтып атабыз, бул 100дөн ашык окуу диний окуу жайлар, бул исламга караштуу окуу жайларды айтып атамын. 10 где-то жогорку окуу жайлар, 100дөн ашыгы бул медреселер. Эгерде биз хатты ала турган болсок, Казакстанда биз элдин саны көп болгону менен хатчка болгону жыл сайын 3200 киши барат экен орто эсеп менен. Өзбекстанда 33 миллион киши жашайт, бирок алардыкы 5000 киши. А биз Тажикстанда 6000, а Кыргызстанда билесиздер 5000ден ашык. А Түркмөнстанда бир жылда болгону 170 киши, бул болгону бир эле самолет менен хатчка уруксат берилет экен. Бул жерде дагы көрсөткүч көрүп атабыз, что биздин жарандарыбыз диний эркиндикти пайдаланып ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да хажга барып келген. Статистикалык маалыматтар бизге көрсөтүп атат, что биздин өлкөбүздө салыштырмалуу диний эркиндик мындай берилген. Кошуна мамлекеттер ошол эле ЕАЭСке кирген мамлекеттер, алар нааразы. Себеби дегенде аларда мисалы тыюу салынган уюмдар бизде ачык иштеп келип атат. Мени проблема жөнүндө сөз кылып атам да. Бизде ар бир ушул борбордук Азиядагы мамлекеттер өздөрү моделди түзүшөт. Мен ойлойм, ушул ситуациядан биз кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек. Ар бир эркиндиктин дагы чеги болот. Эгерде кайсы бир деңгээлде мыйзамдар бузулса, кайсы бир деңгээлде коопсуздукка кандайдыр бир проблема түзүлсө, анда маселени карап чыгыш керек. То есть бул жерде маселелер көп и бунун үстүндө иштеш керек.
тарых илимдерин доктору профессор Назира Курбанова Борбордук Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалды статистикалык салыштыруу менен пикирин билдирди.
Биз жана дин.
Сиз Азаттык радиосунун Биз жана дин турмагын угуп жатасыз. Бүгүнкү берүүдө Борбордук Азиядагы дин эркиндигин талдоого алдык. Эми Жусуп Баласагын атында Кыргыз Улуттук Университетинин доценти Чолпонбай Сыдыкбаевдин пикирин угалы.
Айтылган бул өлкөлөр авторитардык мамлекеттер болгондуктан дин эркиндиги, дин тутуу эркиндигине кандайдыр бир деңгээлде кээ бир мамлекет кээ бирөөлөрүндө катаал чектер коюлганын биз билип жүрөбүз. Ушу Өзбекстанда болгондо дагы мисалы граждандарды 60 жаштан өйдөкүлөр гана мечитке барыш керек деген эме мамлекеттик кызматкерлер бюджеттик организацияларда иштегендер такыр эле мечитке бара алышпайт экен. Тажикстанда дагы кайсы бир тыюу салуулар киргизилген, мисалы өтө узунураак өстүргөн сакалдарды кыркып көчөдөн кармап кырккан. Казакстанда дагы ошондой бир жазылбаган эрежелер киргизилген. Эми авторитардык системанын табияты ушундай да, конституциясында дин тутуу эркиндиги бар деп жазылып турат, бирок иш жүзүнө келгенде андай эркиндиктерге чек коюлган. Эми Кыргызстанда аларга салыштырмалуу баягы демократиянын принциптери, жашоодо идеалдуу эч нерсе жок да, баардыгы салыштырмалуу бааланууга тийиш. Эркиндик берилген, эркиндик өзгөчө дин эркиндиги, анын эмеси мисалдарды көп эле келтирсек болот да, ошол сакалды каалашынча коюп атышат, мечиттердин саны мектептердин санынан ашып кеткен. Бул дин ар бир адамдын жеке өзүнүн жеке бир кайсы бир диндин бир агымы радикалдашып аша чаап анан ал багыттын фанаттары пайда болуп мамлекеттин улуттун коопсуздугуна коркунуч туудурган деңгээлге чейин жетип кеткен учурлар бар. Ошол айтып атпаймынбы, тиги мектептердин санынан мечиттердин саны көбөйдү деп, андан кыргыз коому ыймандуу, сабырдуу, маданияттуу деле болуп кеткен жок. Бирок ошол биз ошол дин тутуу эркиндигин мамлекет, өкмөт жалпы эле конституция берген эркиндикти кээ бирде аша чаап пайдаланып кеткендей сезилет да. Эгерде улуттук коопсуздукка, мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин кызыкчылыктарына карама каршы келсе, эртеби кечпи биздин мамлекет дагы ошондой кадамдарга барышы мүмкүн, бирок эми андай эле болбой, баардыгы чеги менен болгону туура деп эсептейм да.
Дини кырдаалды изилдөө борборунун баш кадиси Ак жол Оморовдун белгилешинче,
Борбордук Азия мамлекеттеринен башка мамлекеттерден башка мамлекеттерди негизги себеп бул жерде диний практиканын ишке ашуусуна байланыштуу болсо керек менин көз карашымда. Себеби биздин мамлекетибизде ошол баягы эң негизги биринчи кезекте ошол диний эркиндик берилүү менен бирге диний практика да берилген. Анткени жарандарыбыз эркин түрдө өзүнүн ишенген диндери боюнча мыйзам чегинде диний сенимдердин ибадаттарын ар кандай ошол диний расымдарды аткарып жатышат. Эч кандай тоскоолдуксуз жок, мечитке болсун же болбосо чиркөөгө болсун же синагогага болсун, алар жарандар өздөрү барып өздөрүнүн ибадаттарын убагында өз мезгилинде аткарууга укуктуу болгондугу менен менин оюмча бул жерде биздин мамлекетибизде эң биринчи кезекте ошо Борбордук Азия өлкөлөрүндө диний эркиндикти ишке ашыргандыгы менен бир үлгү же болбосо бир өзүнүн бир моделин көрсөттү деп айтат элем.
Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүндө Борбордук Азиядагы дин эркиндигинин абалын сөз кылдык. Анда эксперттер Назира Курбанова, Ак жол Уморов жана Чолпонбай Сыдыкбаевдин пикирин уктуңуздар. АКШнын эл аралык дин эркиндиги боюнча комиссиясынын 2019 жылдагы баяндамасына карата дин эркиндигин бузган эң начар өлкөлөрдүн тизмесинде Бирма, Кытай, Эритрея, Иран, Түндүк Корея, Пакистан, Сауд Аравиясы, Тажикистан, Түркмөнстан жана Индия бар. Ал эми Өзбекстан менен Суданда жылыш бар экендиги айтылып, бул тизмеден чыгарылган. Комиссиянын ар жыл сайын берген баяндамасында Кыргызстандагы диний жамааттардын басмырлоо көйгөйлөрү, диний кастык жана алардын көңүл кош мамилелерге учуроосу уланып жаткандыгы айтылган. Белгилей кетсек, Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков АКШнын мамлекеттик департаментинин эл аралык диний эркиндик маселелери жана өзгөчө тапшырмалар боюнча элчиси Сэмюэл Браунинг менен жолугушканда элчи Кыргызстан дин эркиндиги боюнча Борбор Азияда лидер экендигин айтып, бул багытта биздин өлкө үчүн өз өнүгүүсүн уланаарына ишеним арткан. Жолугушуу 2019 жылдын 30 сентябрында АКШда болгон. Америка Конгресси тарабынан түзүлгөн эл аралык диний эркиндик боюнча комиссия АКШнын өкмөтүнөн көз карандысыз орган. Ал 1998 жылдагы эл аралык дин эркиндиги мыйзамына ылайык түзүлгөн. Аталган комиссия бүткүл дүйнөдөгү дин тутуу жана ишеним эркиндигине байланышкан универсалдуу укуктардын сакталышына мониторинг жүргүзөт. Анын натыйжасында жыл сайын баяндама жарыялайт. Комиссия дин эркиндигинин бузулушуна тиешелүү эл аралык стандарттарды колдонуу менен АКШнын президенти, мамлекеттик катчысы жана Конгресс үчүн саясий сунуштарды иштеп чыгат.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү дин тутуу жана ишеним эркиндигине байланышкан маселелерди талдадык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан азыр кезек сөз Дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев баяндайт.
Базар деген сөз биздин тилге иран тилинен келип кирген. Соодагери да, кардары да, товары да көп чоң базарды кыргыз кан базар деп койгон. Жалаң жылкы сатылган базар ат базар деп аталган. Кокустан келе калган соодагер алып келген товарын өткөзүп алыш үчүн көчөнүн жээгине убактылуу ача салган базарды чолок базар деп койгон. Айрым бир күндөрү же сезонго байланыштуу ачык аянттарга уюштурула калган базарды жарменке базар дешкен. Базарга байланыштуу башка маанидеги сөздөр арбын. Маселен, балалуу үй базар, баласыз үй мазар деген макал келип чыккан. Базар бай, барган кедей деген да макал бар. Базарда миң киши бар, ар ким сүйгөнүнө салам берет деген да макал айтылат. Сатуучу буюмуңдун баасын билгиң келсе, базарга сал деген сөз бар. Өтпөй турган начар товарды базар көтөрбөгөн мал экен дешкен. Мал экен дегенибиздин жөнү бар, анткени илгери товар мал деп аталган. Ал келери менен базардын баасын ашты дейт. Соодагерлер бирин бири карап, кандай баа менен сатарын билбей турган кезде баарынын оюна төп келген. Калыс бааны коюп саткан адамга карата айтылган сөз. Ал тургай Манас эпосунда да ак жолтой бакай мен элем байланып жаткан базардын баасын ашкан кул элем деген саптар бар. Базар сөзүнүн дагы бир башка мааниге өтүп кеткен түрлөрү кездешет. Мисалы, атаңдын көрүү көрсө биздин жигиттиктин базары эбак өтүп кеткен турбайбы деп кейиди дейт. Ал базар киши бапыраңдап тосуп алат дейт. Дасторкону кенен мейман дос киши дегени. Маркум барса базар келсе кербең киши эмес беле дейт. Жакшы киши эле дегени. Эжеке, куда буюрса өзүңдү элден кем кылбай базар кылып алармын дейт. Ар дайым сыйлап урматтап алармын дегени. Жаман көргөн адамын базар үйүн көрбөй кал деп каргашкан. Жакшылык көрбөй кал дегендин эле бир түрү бул. Ар ким бары менен базарлайт деген макал айтылат. Ар ким чөнтөгүндөгү акчасына жараша соода сатык кылат дегенди билгизкени. Түш кыйшая бергенде базарчылардын алды тарай баштады дейт. Алыс менен жууктун ченин билген базарчы деген ырсабы белгилүү. Бадачы болсоң мал мына, базарчы болсоң эл мына деген да сөз бар. Баланы жаман дебей базар кылып ал дейт. Жек көрбөй, жакын санап, жакшылап багып бала кылып ал дегенди билдиргени. Базар байланып жаткан экен, барып баасын ачып келдим дейт. Кантип баштарын билбей жатышкан экен, жолун ачып келдим дегени. Базарлап келбейлиби? Базарлык барбы? Базары жакын байыбайт деген сөздөр да бар. Базарга байланыштуу базар бай, базар күл, базар бек, базар кул, базархан деген адам аттары да коюлган.
Шайлыбекке Дүйшеевтин баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгы биздин Азаттык чеки тор сайтыбызга коюлуп турат. Сиз да кирип окуп өз пикирлериңиз менен бөлүшүп туруңуз. Азаттык радиосунун 11 май күнкү таңкы чыгарылыштарын угуп жатасыз. Эфирде модератор катары мен Эрнист Нурматов иштеп жатам. Эми үн режиссер Канат Карымшаков бир аздан кийин уктуруубузду улантат.